kamfarkarwa tunda kin zo cikin mallamar da ka danta shi rayuwar su ni kuma matsayin addini cikin dukkan kasa a wannan rayuwar da zan ka kuma addini sana kan kai daban-daban da nazari kuma hantar musulunci a kansu shirin ne wanda Allah zai yi ne a kan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da matsayin su cikin nasarci su suka bayyana wannan ibada kuma I'm ne zai ke shi mala ta kuma da lafiya ne yi ko kan sa wannan wannan da ran sa ya raya masa ya yi shaka ya da masa cikin sa ya mu ba ya masa shi kan da ran sa kan yi ran sa sai ya zama mafi kasance ya da ya kana da kuma wani cikin bara hanna ya ski mana kare shi da fara da cikin can da dan da waya da cewa Allah ya kace wani zuwa wannan zuka muna ya yi da kuma kan shi shi
Ya Allah, 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 ya Allah الإمام الخميني قدس سره لا غرابة له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بارك أيها الشاعر عبد الحاجي المطر على هذه الرسالة الصوتية من العراق على هذه الرسالة، ونبقى في العراق الراديو حسين المرحوم أيضا له ما يقول في هذه
الرسالة.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
Shalom. Shalom.
Thank you. שבין כוחות, לא יענה, שהיא חריגה, נותנים בקיצור. I'm not sure if I'm going to be able to do it. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיפוש בגיבורים שלהם. יש לי חלק תשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על התקומות והמובן. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתחום. היה לי נוח איתם ללא תמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל עצור אסירים לעמוד איתם, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לרעות על פעילות המחוקר כשלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד לשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ובמותי שעוברים ילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת זהות הזהות שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
من قوة التنمية من القوة الأولى التقليمية إلى قوة أمة دولية حيث أنبتت قوتها وجدارتها لإدارة الشؤون.
فكلما تذكروا كلام السيد القائد تمثل الآيات القرآنية المباركة يقول لمن يخشى حياة طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل مرة
بسم الله الرحمن الرحيم جران ووريمكو السلام عليكم دا تهران دي إيران دي إسلامي جمهورية خائد
رفا
محترمو اوریدونکو اوس په شهریار پر اسګار دتا د آل عمران سورې له یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
لكن الآن من الشيطان الرجيم إن لم يكن هذا الرد المباشر للجمهورية الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
وتجربة
وكأين من
هدفي
وقفل معه ويحبون
كثير اللحظات لكن الرد
كما رأيت ما أصابهم
عليك أن تعامله
الله يحب الضامرين
هذه اللغة
وما كان قوله
إلا لو تنزلت عنده شيء
وحدة
تكرر
وتجرأ
وتكرر
ربنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا
Aquí dejamos la voz interior de la República Islámica de Irán.
I'm just going to show you that I'm just going to show you.
nuestra programación sea de un grado de interés, les invitamos a seguir con nosotros. Nos vemos luego de la pausa.
السلام علیکم دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریہ
las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos. Estamos con ustedes con el espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán. Y el que vamos a abordar las implicaciones económicas de 20 años de ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos.
Quédense con nosotros.
أكد الرئيس الإيراني الدكتور مسعود
Los ricos generales de Afganistán, sentadoras de reservas subterráneas, que alentaron a Estados Unidos a llevar a cabo una injerencia armada a largo plazo en el país de Asia.